Ny epistily voalohany no soratan'ny Jaona. Ny fiombonana. Jaona voalohany toko voalohany. Ny teny tonga nofo. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa nitsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay. Manana fiombonana amin'ny iray sy amin'ny namana. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahatelo hatramin'ny toko faharoa ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Fiombonana amin'ny iray sy ny zanaka. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahatelo sy fahefatra. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Mandeha eo amin'ny mazava. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandany isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Miaiky ny fahotantsika. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika.